búin að taka í nef og alla rekið ólundina ég til Skotlands hef. Hamingjan ætið horskur svannir linna þér sem mest, giftið þig síðan góðu manni og gömlum það best. Ráttu sleggja, ráttu góða, ráttu imba mín, ég hef engan biðla bjóða boðlegan til þín. Og þessu síðasta bréfi til imbu lýkur hún með þessum orðum. Elsku besta imba mín, láttu hugan þinn sveima oft, oft í kringum mig. Æ, ég get ekki meir. Svo kyssi ég þig ástarkossa, þúsund sinni þúsund og blessu börnin þín líka. Ég þín og alltaf þín, Júlla. Á lausum miða, blaði, rifið, sem rifið úr almanaki, fylgir. Elsku vina mín, þú mátt ekki halda að mér líði illa. Ef slíkt kemur fyrir, það og verður sjálfri mér að kenna. Mér leiðist á meðan ég lasin. Hér svo sólarlaust. Skrifaðu bráðum þinni Júllu. Nú vil ég biðja Erlu Huldu að taka við þessum bréfum til ævarandi varðveislu í Kvennasögusafni Íslands. Ég afhendu þau eins og mér voru þau gefin bara svona.
Menntmálaráðherra, landsbókavörður, góðir gestir. Í dag fögnum við því að Kvennasögusafn Íslands tekur formlega til starfa hér í þjóðarbókhlöðunni á afmælisdegi Önnu Sigurðardóttur. Það var ósk Önnu að safnið flyttist hingað hennar sem var forstöðumaður þess frá upphafi til dauðadags í alls 21 ár. Og hún var svo nátengt safninu að hún og safnið urðu ekki aðgreint hvort frá öðru. Ég tel að stofndagur safnsins hefði ekki geta verið betur valin. 1. janúar 1975. Dagurinn markaði upphaf kvenna á Sameinuðu þjóðanna, gerði árið áþreifanlegt í hugum okkar, varð eins og upphaf mikillar hljómkviðu. Á þessum degi langa mig að minnast þriggja merkra atburða sem tengjast Önnu og Kvennasögusafninu. Sá fyrsti var þegar öll gögg frá Kvennafrídeginum 24. oktober 1975 voru afhent safninu. Annar var þegar safninu var afhent mikið úrklippusafn, alls þrjú bindi, forsetakosningarnar 1980 og kjör Vigdísar Finnbogadóttur í embættið. Sá þriðji var þegar friðarhreyfing íslenskra kvenna og 85 nefndin afhenti ljósrit af undirskriftum 40.000 kvenna undir friðarávarp. Undirskriftirnar voru afhentar á kvennaráðstefnu Sameinuðu þjóðanna í Nairobi 1985. Í dag afmælisdagur brautryðjandans. Við minnumst hennar með ást, þökk og virðingu. Fyrir það starf sem hún vann í þágu kvenna og fyrir alla þjóðina. Og mér langar til þess að afhenda einum nýja forstöðumanni Kvennasögusafnsins, Erlu Huldu, blómvönd, það eru 21 rós í þessum blómvendi, jafnmörg og árin sem að Anna, forveri þinn, var forstöðumaður Kvennasögusafnsins.
Menntamálaráðherra Björn Bjarnason, landsbókavörður Einar Sigurðsson, virðulegu gestir. Það má vera að endur róm í hugum fleiri, fyrir mæli móður minnar, er hún send okkur sískinin til hátíðahalda, hún kvatt okkur og bætti svo við. Muni svo að þakka fallega fyrir ykkur. Og það mun vera það sem ég á að gera hér í dag. Og ég vil á þessari stundu þakka að landi okkar á þjóð var 5. desember 1908 gefin ein ágætt dóttir, dr. Anna Sigurðardóttir. Anna var framsýn kona og gætt eldmóði, áhuga og ríkri samfélagskennd. Hún tók þátt í félagsstarfi kvenna, ferðaðist víða, greip með sér góðar hugmyndir og kom þeim til gagns þegar heima komið. Ein þessara hugmynda var að veruleika þegar hún ásamt Elsemíu Einarsdóttur og Svanlaugu Baldursdóttur stofnaði Kvennasögusafn Íslands á fyrsta degi hins alþjóðlega kvenna árs 1975. Í stofnskrá og reglugerð hins nýja safns er strax talað að Kvennasögusafni Íslands verði tryggð framtíðarvist og starfskilyrði í þjóðarbókhlöðu sem sérdeild með sínu sérheiti. En ekkert er sjálfsagt og tryggt í þessum heimi. Því leitaði Anna til félagasamtaka kvenna og fagfólks í bókasafnsfræðum stuðning til að tryggja safninu framtíð og framtíðastað. Því var það fyrir nær 10 árum að myndaður var áhugahópur varðveislu og framgang Kvennasögusafns Íslands. Hópin skipuðu fulltrúa frá áhugahópum íslenskar kvennarannsóknir, síðar rannsóknarstofu í kvennafræðum, Kvenréttindafélag Íslands, Kvenfélagasamband Íslands, Bókavarðafélag Íslands, Félagi bókavarða í rannsóknabókasöfnum og Félagi bókasafnsfræðinga. Með hópnum starfaði sérstakur tengiliður við Kvennasögusafn Íslands. 2 konur höfðu á þessum tíma hendi fjárvörslu og bókhald. 3 bókasafnsfræðingar voru ráðnir til að skrá safnið og búa það til flutnings þegar samið yrðum framtíðastað þess. Lögmaður var kallaður til sem síðan samdi fyrstu tillögu að samningi vistun safnsins í þjóðabókhlöðu. Áhugahópurinn leitaði eftir starfsstyrk til hins opinbera og fór þar að öllu samkvæmt 7. grein reglugerða safnsins fjárhagsáætlun, endurskoðun reikninga og að viðkomandi ráðuneyti yrði sendt ársskýrsla. Við undurritun samnings milli Landsbókasafns, Háskólabókasafns, Barnadóttur Unnu Sigurðardóttur og annara ábyrgðaraðila Kvennasögusafn Íslands í mars síðastliðin taldi áhugahópurinn að starfi hans væri lokið. Ég vil þakka öllum þeim konum, en þær munu vera 16 talsins sem unnu með hópnum styttri eða lengri tíma. Fyrir þeirra miklu vinnu og það ber að þakka það sterka traust sem við allar bárum hvort til annarar og aftur milli hópsins og doktor Önnu. Þar bar aldrei skugga á. Kvennasögusafn Íslands hefur nú hlotið framtíðastað í þjóðabókhlöðu sem sér eining með sínu sér heiti. Safnið hefur eigin stjórn og sjálfstæðan fjárhag. Eitt af störfum stjórnarsafnsins er að leita fjármagns til starfsemi þess. Við gerðum okkur í upphæfi ljóst að ef þessi dýrmæti arfur ætti að lifa og dafna, væri nauðsyn að ráða hæfan starfsmann í fullt starf og hafa safnið opið eins og eða alltaf því eins og aðrar deildir aðalsafnsins. Því leituðum við fjárstuðnings hjá opinberum aðilum, bankastofnunum og ýmsum fyrirtækjum og undirtektir voru allstaðar mjög vinsanlegar og skilningsríkar. Nokkrir aðilar hafa þegar veitt okkur fjárstyrk og aðrir lofvörð aðstoð á næsta ári. Öllum þessum aðilum kunnum við miklar þakkir, en því er ekki leina að von okkar og ósk er svo að raunhæfur starfstyrkur til Kvennasögusafns Íslands verði framvegis fastur liður á fjárlögum Alþingis. Helga Kress prófessor hefur fært safninu góðar gjafir frá rannsóknarstofu í kvennafræðum, gagnagrunn í sagnfræði, fræðslubrunn framtíðarinnar. Við flytjum rannsóknarstofu kvennafræði þakkir og væntum samvinna á komandi árum eins og við höfum átt hinga til, en það var fulltrúi rannsóknarstofunar, dr. Gerður G. Óskarsdóttir, sem var formaður áhugahópsins öll árin sem að starfaði. En fremur er það með þakklæti og ánægju að við tökum við gjöf menningar og minningarsjóðs kvenna, vissar þess að útgáfusjóður, eða svo kallum við þetta í dag, Kvennasögusafns Íslands mun eflast með árunum og koma að góðu gagni. Kvenréttindafélag Íslands hefur með samþykki afkomenda Bríetar Bjarnhéðinsdóttur fært Kvennasögusafni Íslands skrifborð Bríetar. Félagið sýnir þar Kvennasögusafninu mikinn heiður og trúnað og mun skrifborðið og aðrir munir verða varðveittir með umhyggju. Og í dag kom úr prentun bók þar sem skráðar eru allar eða flestar þær konur er unnið það við símavörslu hjá Landsíma Íslands frá stofnárinu 1906 og hefur Ástildu Steinsen tekið hana saman. Hún hefur í dag fært safninu eintak og kunnum við hennar miklar þakkir fyrir. Í gjafabréfinu segir hún, ég átti nokkur símtöl við önnu frá Hvítárbakka og hvatti hún mig óspart til að taka þetta verk saman. Ætlun mín var alltaf að fara í smiðju til hennar og leita fanga, en það eru mennirnir sem ákveða en Guð sem ræður. Því er mér það mikil ánægja að færa safninu bók þessa. Ekki eru gleymdir allir þeir sem á árum áður hafa fært safninu hverskins rit og minjar, sem þeir hafa talið að best verði geymdir í Kvennasögusafni Íslands. Fyrrverandi forseti lýðveldisins frú Vigdís Finnbogadóttir afhenti safninu nú nýlega úrklippubækur sínar og Kvenfélagasamband Gullbring og Kjósasýslu afhenti safninu allar eldri fundagerðabækur sambandsins og þannig mætti lengi telja. Gestabækur safnsins í 20 ár sína ótrúlegan fjölda gesta sem leita þá að fanga í Kvennasögusafni Íslands. Það er ósk okkar að framtíðastarf safnsins verði lifandi og traust öllum þeim sem þanga munu sækja þekkingu og öllum sem vilja veita þekkingu með því að leggja safninu til dýrmætan safnkost. Þakka ber landsbókaverði Einari Sigurðssyni sem á stjórn Landsbókasafns Íslands Háskólabókasafns fyrir ágæta samvinnu málefni Kvennasögusafns Íslands allt frá upphafi. Einnig fyrir það að gera hátíð þessa svo góða. Þökk fyrir.
Já, góður gestir, ég þakka þeim sem að framhafa komið á þessari samkomu og ég óska öllum áhugamönnum Kvennasögusafn Íslands, konum og körlum til hamingju með safnið og hinna nýju tilveru þess. Jafnframt þá lýsi ég opna sýningu þá Kvennasögusafnið og stofnanda þess Önnu Sigurðardóttur sem hér hefur verið sett upp. En þar hafa átt ríkstan hlutað máli Erla Hulda Halldórsdóttir og Erna Sverrisdóttir þó vissulega hafi ýmsir fleiri komið þar við sögu. Þá verða borðnar hér fram léttar veitingar í boði Landsbókasafns og loks hygg ég að marga fýsi að líta á sjálft Kvennasögusafnið eða þann kjarna þess sem er í sérstöku herbergi hérna upp á fjórðu hæð. Nú og í framtíðinni þá verður væntanlega hægt að sýna gestum bókasafnsins kynróða laust inn í þetta herbergi. En þau tvö ár sem við höfum verið hér þá hef ég farið með afar marga gesti hér húsið, bæði innlenda og erlenda og þeir hafa brugðist dálítið misjaflega við þegar að þeim hefur verið sagt frá væntanlegu Kvennasögusafni. Norðurlandabúar þeir kannast gjarnan við slíkt fyrirbæri en aðrir miklu síður og spyrja þá gjarnan hvar karlasögusafnið sé. Og við því hef ég bara staðlað svara karlasögusafnið, það er allt hitt. En starfsfólk hér það mun nú vísa til vegar að kvennasögusafninu á fjórðu hæð. En tvennt verði að taka fram því að það er nokkuð vandlifað í þessu húsi, ekki síst þegar að það er yfir fullt af fólki við prólestur eins og fólk hefur kannski orðið vart við hér. Og hið fyrra sem ég vil þá taka fram að það sé gengi frekar hljóttum þegar farið er upp á fjórðu hæð og hið síðar að skilja eftir glösin hér niðri. Við erum miklir púritana hér í þessu húsi varðandi slíkt. Nú að lokum að þá vil ég minna á það að gestabók liggur hér frammi innan við inngangin. Það hafa nú væntanlega flestir skrifað í hana en þeir sem ekki hafa gert það nú þegar að við ég vinsamlegast að gera það. Þetta er sérstök gestabók kvennasögu safnsins og mun varðveitast þar til minningar um þennan ágæta dag og þessa góðu samkomi sem við höfum átt hér. Og að svo búnu vil ég sem sagt bjóða ykkur að skoða sýningun og þykja veitingar og þakka ykkur einnilega fyrir komuna.